Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
А я біла морю у сороковим бачив. Ми крутили казіни яношки з газети, махорки і вартовники крутили. Але часом, при нагоді якихсь святов, якихсь революціяв чи перша маяв, не розбираюся я у гэтых червоних датах, вартовники курили сапраўдныя папяросы. Можа, як святочны сувенір ім давалі Беламоры? Мабыць, нас не частавалі. Пах ішоў ад гэтых папяросаў, аж кішкі скручваліся. Бачыш ты, колькі часу прайшло. Думаў, не давядзецца ўжо й панюхаць. А тут такая неспадзяванка. Дзед прыкурвае, зацягваецца, цераз складзены ў трубку вусны шпарка выдзімае дым вузенькай стужкай. Цягне яшчэ раз. Вусны шчыльна зашпільваюцца, і цяпер дымок выходзіць праз нос дзвюма стужкамі. Тытунёвы пах спакушвае, і рука лязе ў кішэню. Запалю і я, складу кампанію. Іранічным позіркам глядзіць на мой худзенькі палмэў. Саломіна. Штук тры запар трэба спаліць, каб напаліцца. Ці не так? Бывае, асабліва раніцай. А Беламоры як? Як зацягнуўся першы раз, думаў, вочы вылезуць наверх, як сёння памятаю. Ну, нічога сабе, моцныя і пах знаёмы, хаця спадзяваўся на іншы смак. Калі нешта сабе 70 гадоў уяўляеш, цяжка дагнаць спадзяванні. Апальвае, прыжмурыўшы вочы. Вусны шырока закругляюцца, высоўваюцца асцярожна наперад, нязначна звужаюцца, і дым выходзіць лянівымі, хісткімі абаранкамі. Ветрык, які дагэтуль марудна таптаўся ў галінах кустоўя, забраўся спаць на закінутае ў стадолах сена, і дымкі кружаць над галовамі. Мой цыгарэтны, светла-сіні, сплятаецца з ягоным цёмна-шэрым. Папяросавым. Саветы ўзялі мяне за Урал вугаль даставаць з-пад зямлі. Зімой, у пачатку саракавога, забралі. Дзед пасылае цёмна-шэрую абаранку насустрач мінуўшчыне, што сыходзіць з вяршыняў далёкіх гор і сунецца да нас, кіруючыся ліхтаром месячнай поўні. Я ведаю. Баба Вера распавядала вельмі шмат, быццам бы ўсе гэтыя гады жыла за вас дваіх. Ты быў супраць калгасаў, таму і паслалі на Урал. Я супраць калгасаў? Не, хай сабе былі б яны, тыя калгасы, толькі чаму якраз на маёй зямлі? Расія вялікая, бязмежная, зямлі хоць адбаўляй, а яны прыперліся на мае 6 гектараў пад пушчай і кажуць «аддай». Няўтульна пушчанскаму чалавеку пад зямлёй, правда? Пытаю і гляджу на дзеда, чакаю аж кіўне галавой, падтакне. Канешне, хацелася неба над галавой і зялёнай травы пад нагамі, і ветру, што пераклікаецца з дрэвамі, не хапала. Але няма ў мяне злосці да саветаў. Зводзіць рахункі – дарэмная страта часу. Яны ніколі не зводзяцца да нуля, на тым баку ці на другім заўсёды застаецца лішак. А цяпер неба ў мяне хоць адбаўляй, а зямля тая, дзе яна? Зрэшты, і так уцёк ім, у 41-м, у траўні. Свет зрабіўся такі харошы, зялёны такі, і невыносна стала пад зямлёй. Або ўцячэш, або зловяць і яшчэ 5 прышыюць. Але ўцякаць трэба, пакуль жывы. А ў 44-м за кабана далі мне коніка. Саветам была радасць на адзін дзень, а мне на тыдзень. Оказалося, сперли коника недалеко отсюль, у сипурцы. Господар знюхал след, пришел и кажа: «Отдай». Як не отдать человеку, что ему належить? Бо ты так само от их. У первый день, коли немцы пошли на Россию, бомбили вокзал у Чаромсе, советы покинули все свое добро и рынули домов. На третий день наши люди давай цікавиться, что там засталося. Твой другий дед, по мачи, Ян, заложил коня и приволок 6 пар ботов. Таких вось, усе новенькие, не поспели и пороху понюхать. И еще 2 мешки махорки. И он загружал на фурманку боты и махорку, а я в той же день у Менску на улице Энгельса подымал с земли обгорелую книжачку. Стяна высыпалася на улицу червоными цеглами, забираючи с собой хатнюю библиотеку. Спаленная папера летала у поветры. Сядзім у 45-м на лавачцы, курым трофейную махорку і кажу яму жартам: «Ян, давай махнём, я табе кніжку, ты мне боты». «Кніжка адна такая, а ботаў у цябе 6 пар». Паглядзеў, лістануў: «Не, навошта мне яна? Была б па-руску, па-польску няхай, можна б падумаць, але па-нямецку? Нават цыгарку скруціць не падыдзе, папера надта тоўстая. Дам табе боты за так, за тое, што ўцёк адтуль». Такая была размова. «Дай беламорку». Паліць. Маўчанне і хвіліны згараюць у круглым агеньчыку. Закідвае нагу на нагу, страсае пылок з высокіх халяваў. «Бачыш, тут служылі 3 гады, там больш за 60, і трымаюцца. Добра трымаюцца і блішчаць, як наваксаваныя. Чым націраеш? Хочаш згодна з праўдай, ці каб прыгожа было?» Нечакана адказвае пытаннем на пытанне. Аганёк беламора даходзіць да гільзы і згасае. Прытоптвае акурак, загортвае ў пясок наском бота. «Толькі і праўда з'яўляецца цікавай», прыводжу цытату. Хаця хто сказаў гэтыя словы, дзе і калі, ужо не памятаю. «Цікавай, кажаш, з'яўляецца. Праўда банальная. Служылі мне ўсяго 3 гады пры нагодзе значнейшых святаў. Колькі разоў абуваў іх, можна злічыць на пальцах аднае рукі. Далей нічога не было, не паспелі стаптацца. Вось і ўся праўда. Як табе яна?» Маўчу. А мо ён сапраўды толькі паветра і нічога больш? Мой асабісты міраж, эскіз, накрэслены аповедамі бабы Веры, вынесены да чалавечай постаці святлом месячнай поўні. Але ж сядзіць побач, бачу твар і чую голас, глядзіць на мяне і усміхаецца. «На, дакраніся, табе ж хочацца. І ведаць цікава, цёплыя далоні ці халодныя?» Жоўтая, размаляваная месяцам далонь завісае перад маім тварам. Чырванею, апускаю вочы. Мог жа я здагадацца, што яму, хто ўмее чытаць словы, ператвораныя ў попел, чытаць думкі прасцей не бывае. Што ёсць праўда? Вось цяпер, у дадзены момант, ты, я, вуліца, гэтая лавачка, месячнае святло, той камель няшчасны, што дзяўбу яго пілой і сякерай, да канца не ведаючы навошта. Гэта праўда? Маўчыць, збірае думкі.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.